Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: obilježena 20. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolači od ozgulu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
Oblačno je bilo isto slično, nešto samo tmnije. I to je za nas Sarajlije koji smo bili u Sarajevu. To je težak dan bio, premda su svi teški bili.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine javno Mladića nazvao herojem.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje.
U Švedskoj je promovisana knjiga U Bosni nema pravih puteva. Reportažno putovanje jednom mladom zemljom.
Ima jedna grupa ljudi koji su baš prasli taj rat koji su bio nešto što se završi. Tako da ti svi ljudi koji su sad bili angažovani da pomognu Bosni imaju osjećaj da nisu dobili nikakvu sliku o tome što se poslije desilo. Tako da ta grupa ljudi definitivno zainteresovana. Danas ja mislim da ne postoji zbog svog velikim grada nikog ko nema nekog prijatelja koji ima korijene u Bosni. Tako da i samo tu čini da raste interes.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
5. februara navršilo se 20 godina od prvog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, počinjenog u februaru 1994. godine. Poginulo je 68 ljudi, a ranjeno 144. Preživjeli su i ove godine došli na pijacu Markale i ispričali svoje potresne priče. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Prvi od dva masakra na pijaci Markale dogodio se u podne. 5. februara 1994. godine, kada je minobacački projektil kalibra 120 mm ispaljen sa položaja Vojske Republike Srpske pao na prepunu gradsku pijacu. U nekoliko minuta granata je ubila 68 i ranila 144 Sarajlija. Oni koji su preživjeli, poput Hasana Bande, Janje Grozdanović i Teofika Mekića, sa slikama užasa i danas se bude.
Tog dana sam krenuo u kupovinu namirnica, neke za preživljavanje svoje djece koja sam bila mala. Samo sam čuo plač, vrisak i rušenje stolova. Poslije sam nisam znao šta se dešava.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolači od ozgulu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
Oblačno je bilo isto slično, nešto samo tmnije. I to je za nas Sarajlije koji smo bili u Sarajevu. To je težak dan bio, premda su svi teški bili.
Sabina Suljkanović na Markalama je izgubila oca. Majka je ostala invalid. Otac bi danas napunio 76 godina.
Ja sam izgubila oca. Ovo je moja majka, civilna žrtva rata. Sad mi je bilo 76, to je drastična rata. Samo je otišao i nije se nikad vratio.
Haški tribunal je ustanovio da je u kampanji granatiranja koju je provodila Vojska Republike Srpske jedan od najstrašnijih zločina bio masakr na Markalama. Unatoč tome i danas se mogu čuti teze kako je granata stigla sa položaja armije Bosne i Hercegovine, uz ostalo i zbog činjenice da je nakon drugog velikog masakra u Sarajevu došlo do međunarodne vojne intervencije. General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Prvog dana rata agresorska strana sve ono što je činila to je prebacivala na vladu armiju Bosne i Hercegovine želeći da je na taj način izjednači krivicu agresori onoj koji se branio. Nepobitne činjenice da su te granate i u prvom slučaju i drugom Markale su dokaz da su to sa položaja Vojske Srpske i tu nema dvojbe.
Berko Zečević, sarajevski profesor i vojni stručnjak, svjedočio je u Hagu u slučaju Markale protiv Radovana Karadžića.
Zastrašujuće je da kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu nikad nije pokrenulo proces da utvrdi ko je bio odgovoran od lica da naredi lansiranje tog projektila 94. i 95. godine. To je ono što ja stalno ponavljam i niko neće od političkih struktura da pokrene proceduru da vidi zbog čega neko od tužiteljstava iz kantona Sarajeva to ne pokrene. A onda kad to riješimo, onda se možemo obratiti tužiteljstvu Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Begumne Željko Komšić, uvjerene kako će Srbija i vlasti u Republici Srpskoj zločina Markalama negirati i narednih 100 godina. Pokušava se odaslati poruka svijetu da su svi isti, ali to nije istina, jer mi smo se branili, naglasio je i danas Komšić.
Stalno suočavamo s tim stvarima. Malo predah, onda opet nešto iznikne, opet se pokušava izjednačiti iz Beograda i da kaže svi su isti. Prije svega mi smo se branili, mi nismo nikog napadali. Dakle, krajem ovi ljudi nisu nikoga, sigurno ovdje koji stradali na Markalama dirali. Mi nismo isti.
Sa zločina Markalama pravosnažno je pred Haškim tribunalom na kaznu doživotnog zatvora osuđen nekadašnji komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa general Stanislav Galić. Pred Haškim sudom, između ostalog i za masakr na Markalama, trenutno se sudi bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Dva dana prije obilježavanja 20. godišnjice masakra na Sarajevskoj pijaci, tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu podnijelo je zahtjev žalbenom vijeću u kojem se traži razmatranje odluke o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih tokom rata u Sarajevu. Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar. Ove sedmice tužilaštvo je podnijelo zahtjev žalbenom vijeću Haškog suda u kojem traži da ono ponovno razmotri odluku o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića nakon što je oslobođen prvostepene presude od 27 godina zatvora koji je dobio za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 93. do 95. godine. Tužilaštvo je u zahtjevu za ponovnim razmatranjem oslobađanja navelo da se ono mora korigirati kako bi se ispravila teška nepravda nanesena desetinama hiljada civila koji su ubijeni u Sarajevu i Srebrenici kao i njihovim porodicama. Iz Haškog tribunala izvještava Goran Jungvirt.
Iako je odmah javno izrazilo nezadovoljstvo oslobađanjem Perišića prošle godine, Haško tužiteljstvo je tek prije par tjedana dobilo pravno valjane osnove za pokretanje zahtjeva za razmatranjem drugostupanjske presude. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
U ponedjeljak 3. februara tužilaštvo je podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje presude žalbenog vijeća u postupku protiv Momčila Perišića. Ovaj zahtjev je uslijedio nakon nedavne presude u slučaju Šajinović i drugi, kojom je žalbeno vijeće odbacilo pristup pitanju odgovornosti za pomaganje i podržavanje koje je ranije usvojilo žalbeno vijeće u slučaju Perišić. Tužilaštvo stoga zahtjeva od žalbenog vijeća da ponovno razmotri svoju odluku da Momčila Perišića oslobodi krivice za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici.
Podsjetimo, Perišić je prvo osuđen u prvom stupnju zbog pomaganja u ratnim zločinima koje su počinili oficiri Vojske Jugoslavije ratujući u Srpskoj vojsci Krajine u Hrvatskoj te vojsci Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Prilikom donošenja presude od 27 godina zatvora, raspravno vijeće se vodilo brojnim dokazima, poput zapisnika s Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije, koji su pokazatelj da bez pomoći Vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini, pročitao je predsjedavajući sudac Bakone Moloto u sažetku prvostupanjske presude 2011. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Radovan Karadžić je, na primjer, priznao da se, citiram, ništa ne bi dogodilo bez Srbije. Mi nemamo te resurse i ne bismo se mogli boriti, kraj citata. Isto tako, general Mladić je priznao da, citiram, ne bismo mogli da živimo kad bi prestala ta pomoć. Kraj citata.
S druge strane, tijekom drugostupanjskog postupka, žalbeni suci iz slučaja Perišić zaključili su da je on nevin za zločine snaga koje je pomagao, budući da njegova pomoć nije bila direktno usmjerena na činjenje ratnih zločina, nego samo na pomaganje ratnih napora. Iako je ta pomoć dovela do preko 120 tisuća žrtava na prostoru Hrvatske te Bosne i Hercegovine, pročitao je u sažetku oslobađajuće presude predsjedavajući žalbeni sudac Teodor Meron 2013. godine.
Žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Pojam direktne usmjerenosti koji je Meron uveo odbačen je potom na specijalnom sudu za Sierra Leone u slučaju Charlesa Taylora, kao i prilikom žalbenog postupka na Haškom sudu u slučaju Šajinović i drugi. Predsjedavajući sudac u žalbenom postupku Šajinovića i drugih, Liu Dačun, objasnio je da je princip direktne usmjerenosti suprotan dosadašnjoj međunarodno-pravnoj praksi.
Konkretna usmjerenost nije element koji obilježava odgovornost za pomaganje i podržavanje. Slijedom toga, žalbeno vijeće odbacuje pristup koji je usvojen u drugostupanjskoj presudi u predmetu Perišić, jer je isti u neposrednom i bitnom proturječju s prevladavajućom jurisprudencijom koja određuje actus reus odgovornosti za pomaganje i podržavanje, te s međunarodnim običajnim pravom s tim u vezi.
Iako se većina analitičara rada Haškog suda slaže da je zahtjev tužiteljstva za ponovnim razmatranjem oslobađanja Perišića opravdan, smatraju kako postoje male šanse za revizijom drugostupanjske presude. Glavni haški tužitelj Bramerc također je priznao kako je zahtjev za ponovnim razmatranjem presude vanredna mjera, no i naglasio da se na njoj mora inzistirati kako bi se došlo do pravednog ishoda. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Staša Košarac za heroja srpskog naroda imenovao je generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, kojim se u Hagu sudi za neke od najstrašnijih zločina počinjenih u istoriji Bosne i Hercegovine. Nakon ove njegove izjave u Bosni i Hercegovini se postavlja pitanje, je li vrijeme da zločin bude osuđen kao zločina, da se zločinci stavi na stup srama? Hoće li se ikad raskinuti začarani krug političke zloupotrebe žrtvama? Odgovore potražila Dženana Halimović.
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
10 godina nakon izjave koja se smatrala najvažnijim događajem u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kojom je tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić jasno stavio do znanja kako zločini i zločinci nisu ničiji ponos, već sramota, njegove riječi pregazio je Staša Košarac, SNSD-ov kadar i delegat srpskog naroda u Državnom domu naroda. Iznerviran činjenicom da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio Nasera Orića i Hakiju Mehuljića, Košarac iz pozicije čovjeka koji bi trebao braniti interese srpskog naroda da je njihovu budućnost odlučio u njihovo ime i ko su im heroji.
Naš heroj je general Ratko Mladić.
Nije Košarac tek običan delegat. On je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, koji je nakon ovih riječi zakazao i posjetu Srebrenici, gradu u kojem je pod komandom njegovog heroja bez očeva, braće, muževa i sinova ostalo 8000 žena, majki i sestara. I dok je za Haški tribunal i civilizovan svijet to genocid, za Košarca je herojstvo. Emir Suljagić, aktivista koalicije 1. mart, kaže kako ga to ne iznenađuje.
Staši Košarac vjerujem kad kaže da mu je Ratko Mladić heroj. Ono što smatram barem kontradiktornim jeste činjenica da prima plaću poreskih obveznika koji nisu samo Srbi nego i potomci onih koje je Ratko Mladić pobio.
Svako u Bosni i Hercegovini ima svog heroja. S pozicije na koju ih je narod birao, to se ne miješa. Mladen Ivanić u istom je klubu kao i Košarac, ali čini se mnogo obazriviji prema svojoj poziciji.
Šta mislim o Ratku Mladiću, to je moja lična stvar.
Politika je jedno, a zločin drugo. Iza Halida Genca, delegata iz reda Bošnjaka, koji, iako dolazi iz stranke Demokratske akcije, čiji su se brojni prvaci utrkivali u podršci i osumnjičenima za zločine, smatra da granicu treba postaviti.
Taj posao ne treba da rade političari, niti treba da se bavi tipom.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nije rijetka praksa da se staje u odbranu optuženih ili osumnjičenih prije nego što sud kaže svoje, i to na sve tri strane. Za Ognjena Tadića, penzionisani general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović, za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, nije kriv.
Čak ni iz Plašljivca gospodin Milovanović nije spalio ni jedan jedini metak.
Milovanović istina ne spominje Plašljivac, ali...
Tako da nas je 6 upetljana zbog jedne raketice, ali stoji tamo raketa, nije pogodila cilj.
Mada ne sumnja u to da je Mladić, kojeg Međunarodni sud traži za najteže zločine koji mogu biti počinjeni u istoriji ratovanja, zaista heroj u očima Staše Košarca, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača kaže da je politika odavno izgubila kompas. Zaboravili su svi šta takvo ponašanje izaziva kod onih koji su iskusili gubitak.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje. Od trenutka kad se pojavio problem sa Naserom Morićem i gospodinom Mehrlićem, politika je odmah to iskoristila da upadne u taj prostor, ne baveći se nekim možda mnogo važnijim stvarima, prijemi po predsjedništvu kome se učestvuju tri politička lidera. Čini mi se prije svega predstavnici političkih ideja, političkih partija, a ne kao funkcioneri koji jesu to. Tako da vi ne znate gdje prestaje politika, gdje počinje država, a gdje nešto treće.
Izdeći se iznad vlastitih strasti i političkih poena u Bosni i Hercegovini je teško, ali se mora. Riječi Dragana Čavića i poslije 10 godina imaju istu poruku.
Pozivam svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku ili neku drugu pripadnost, da istinom i poštovanjem za druge pomogne da nam istorija počne da biva hronika humanosti i preporoda, a ne sukoba i destrukcije.
Začarani krug teško će se zatvoriti ako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, partijski šef Staše Košarca, dočeka Biljanu Plavšić, koja je pred tribunalom u Hagu priznala krivicu za zločine koji su se dogodili u vrijeme dok je bila sastavni dio ratnog rukovodstva Republike Srpske. Ili ako se pod palicom Srpske demokratske stranke kao heroj dočeka Momčilo Krajišnik, još jedan osuđeni zločinac. Kako onda očekivati da se i drugi ograde od zločinaca ili njihovog krvavog nasljeđa? Hoće li u Bosni i Hercegovini ikada zločin biti zločin, a zločinac na stubu srama? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Političari, a znamo da su ove godine izbori, mislim da će toga biti sve više i više, pokušavaju na jedan vrlo brutalan i necivilizacijski način pridobiti neku vrstu naklonosti ekstremnih birača ili ostrašenih nacionalista, a činjenica je također da u Bosni i Hercegovini ne samo da mnogi zločinci nisu procesuirani, mnogi od njih su ohrabreni jednom nesposobnošću pravosuđa da ih dovedi pred lice pravde, nego da nije sprovedena ni jedna vrsta suočavanja sa istinom, sa prošlošću.
Istina je i to da na pozicijama s kojih truju bosansko-hercegovački političari su potpuno iznad tog naroda, među kojim šire mržnju. Oni nemaju ni jedan problem s kojim se prosječan Srbin, Hrvat ili Bošnjak suočavaju, ali zato od njihove nesreće odlično žive. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Švedskoj je promovisana knjiga U Bosni nema pravih puteva, reportažno putovanje jednom mladom zemljom. Autori knjige su dvoje Šveđana i jedna Bosanka koja živi od svoje 13. godine u toj zemlji. Želja im je bila da Šveđanima pokažu kako žive mladi ljudi u Bosni i Hercegovini skoro 20 godina nakon rata. Knjiga je štampana na švedskom jeziku u 1000 primjeraka, ali kako vlada veliki interes, planirano je da se štampa još toliko. Želja autora je i da bude prevedena na bosanski i engleski jezik. Više detalja u prilogu Dženane Karabegović.
Sarajka Aleksandra Kuljanin jedna je od mladih osoba koja je kroz svoju priču u knjizi opisala kako doživljava bosansko-hercegovačko društvo skoro 20 godina nakon rata. Za razliku od svoje generacije, Aleksandra imala sreću da je posao dobila nakon završenog fakulteta, ali u knjizi navela da njeni prijatelji još uvijek traže zaposlenje. Zato im je kao i svima u ovoj zemlji neophodna veza ili stranačka pripadnost.
Kako većina poslodavaca u stvari traže ljude s radnim iskustvom, a na fakultetima recimo nema prakse, tako da mladi ljudi se nalaze u suštini u tom nekom začaranom krugu gdje nema prakse, a poslodavci traže praksu.
Osim problema sa kojima se susreću mladi ljudi, autore knjige, kaže Aleksandra, zanimalo je da li sredine u kojima žive ne tolerišu drugo i drugačije.
Ja u svom životu nikad nisam u Sarajevu doživjela nikakav vid diskriminacije, iako činim nekako manjinsku skupinu tu. Kako Sarajevo i dalje ima svoj multikulturalni duh, ali da u medijima, da u politici, to se jednostavno nekako suzbija i da u suštini ono što Sarajevo dalje čini jeste ta raja i ispijanje kafa i prijateljstva.
29-godišnji Stevan Stančić iz Čelinca kod Banja Luke također je dio knjige koja govori o životu u Bosni i Hercegovini nakon rata. Za naš program Stevan prenosi iskustva koje je opisao autorima knjige.
Bio sam onako prilično realan, napisao sam da nažalost mislim da su odnosi jako loši, pogotovo između mladih, da su mi potpuno što se tiče nekih svakodnevnih životnih stvari prekinuti u određenom toku, znači od, ne znam, procesa studiranja gdje Srbi idu u Beograd, Bošnjaci ostaju najčešće u Sarajevo ili ne znam, idu negdje dalje, Hrvati idu u Zagreb, odatle se počinje pa se tako i nastavlja i eto nisam baš bio pozitivan, moram priznati.
Knjiga U Bosni nema pravih puteva, reportažno putovanje jednom mladom zemljom nastala je kao rezultat zajedničkog rada Adama Haglunda, fotografa iz Malmea, Eme Jensson, politokologinje i Marine Ferhatović, novinarke iz Göteborga. Marina je naime sa 13 godina iz Prijedora izbjegla u Švedsku. S obzirom da rijetko boravi u državi u kojoj je rođena, Marina navodi da je željela da ljudi u Švedskoj znaju nešto više o njenoj zemlji rođenja od onoga što su saznavali tokom 90. godina prošlog vijeka.
Ima jedna grupa ljudi koji su baš pratili taj rat koji su bio nešto što se zvalo Šipt u Bosni. Tako da ti svi ljudi koji su tad bili angažovani da pomognu Bosni imaju osjećaj da nisu dobili nikakvu sliku o tome šta se poslije desilo. Tako da ta grupa ljudi definitivno zainteresovana. Danas ja mislim da ne postoji, pogotovo u velikim gradovima, nikog ko nema nekog prijatelja koji ima korijene u Bosni. Tako da i samo to čini da raste interes.
Druga autorica knjige, Emma Jensson, u Sarajevu je prije 4 godine boravila 6 mjeseci gdje je imala praksu nakon što je položila ispite na Fakultetu političkih nauka. No to joj, kako kaže, nije bilo dovoljno da upozna ovdašnje ljude i zemlju. Zbog toga je ostala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi napisala diplomski rad.
Nakon toga još sam imala onaj osjećaj pa želim još duže ostati. I čak još godinu dana sam bila, radila sam praksu u OSCE-u u Sarajevu i sa strane toga sam isto radila zajedno sa jednom fotografom iz Švedskoj. Taj fotograf je Adam, što je isto fotograf u našu knjigu. Mi smo se upoznali u Bosni i on je tada radio kao fotograf i slikao za različite reportaže u različitim novinama u Švedskoj. I on je došao par puta u Bosnu i ono, putovali smo zajedno i onda jednog dana kad smo stali negdje na putu, ne znam gdje u Bosnu, popit kavu, kaže Adam meni, kao neko bi trebao pisati knjigu o ovoj državi. I tako je sve to krenulo.
Ema kaže da je fokus knjige današnji život u Bosni i Hercegovini, jer u Švedskoj postoje različite verzije onoga što se ovdje dešavalo i dešava. Ono što je bilo najinteresantnije je kako mladi ljudi gledaju na pomirenje u BiH.
Kako oni gledaju na svoju državu, na sebe, na svoj identitet, na pomirenje sa drugim ljudima, na budućnost i tako. To je nama bilo jako zanimljivo. I mislim, Švedska ima veliku dijasporu iz cijele bivše Jugoslavije. I mi smo primili puno izbjeglica tijekom rata i poslije rata smo bili jako aktivni što se tiče razvoja i pomirenja u Bosni. Ona švedska institucija FIDA je dala puno podršku za taj rad i ljudi u Švedskoj dobro znaju o ratu u Bosni, o tome što je bilo, ali nemaju znanje o situaciji danas. Mi smo baš htjeli to kao pokazati ljudima ovdje. Kako je u Bosni danas?
Knjiga je štampana na švedskom jeziku u 1000 primjeraka, ali kako vlada veliki interes, planirano je da se štampa još toliko. Želja autora je da bude prevedena na bosanski i engleski jezik, a autorice Marina Ferhatović i Emma Jensson poručuju.
Adam se vraća u Bosnu više puta, on ima opće da kaže da što više saznao o Bosni, to manje razumije. Ja sad imam stalan posao u Švedskoj i s tim poslom sam jako zadovoljna, ali još uvijek mi nešto vuče za Bosnu.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 20 godina i uprkos tome što već najmanje deceniju žive u svojim predratnim domovima, hiljade građana i danas imaju status povratnika. Uglavnom žive na dnu društvene ljestvice. Primjeri za to su i malobrojni povratnici srpske nacionalnosti na područje Tešnja, koji kažu da im ništa bolje nego danas nije bilo dok su tokom i nekoliko godina poslije rata živjeli u Tesliću. Povratnička populacija je tek jedan u nizu primjera koji pokazuje kako se određena većina odnosi prema manjini u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
U Težanskom selu Raduša među rijetkim povratnicima srpske nacionalnosti je i penzioner Ilija Todorović koji živi sa svojom suprugom. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ovi ljudi su boravili u susjednom Testeću gdje je nastavio da živi njihov sin koji ne razmišlja o povratku u rodni kraj.
Radi tog zapošljenja svi su mi koji smo se vratili sve stari. Nema ovladna, niko se ne vraća. To je isto. Isto je to i Stalja i Federacija i Srpska republika i sve to isto, nema posla. Kogod se je vratio u Srpsku republiku, nema zapošljenja. Mislim, ovdje u iz ove kraja od Bosanaca, ako se vratio Bošnjaka, šta da ne, ako zapošljena ni tam ni on.
Ilija se prije 10 godina vratio u Utešanj. Kaže da za saniranje oštećenja na kući u kojoj poslije povratka nije zatekao ništa, nije dobio nikakvu pomoć. Ističe da se Utešanj vratio zbog imovine koju posjeduje u ovom gradu.
Hoćeva put da to propada, da neko koristi drugi, a ja da se patim negdje tamo. Gdje god si došao kao izbjeglica, nisi dobada. Hoće, mi smo bili, eto, ta zvana Srpska republika, bili smo tamo. Nije nam bilo dobro, tako nije, niko te nije dobro primio. Teško je to, znaš, ostaviš svoje sve dobro i kad dođeš nemaš ništa, dođeš na golo koji ide, pa da si pao tu.
U blizini Iline kuće žive Blagoja i Dragica Nedić. Kažu da im je najveći problem što penziju dobijaju iz Fonda PIO Republike Srpske, te da po tom osnovu moraju da na ljekarske preglede idu u Doboj ili Teslić. Podijeljeni fondovi penzionog i zdravstvenog osiguranja samo su jedna u nizu posljedica rata u Bosni i Hercegovini.
Tražio u PIO, znaš da bi pride. Nisu nikad dozvolili, nisu oni dogovorili u vladi, nisu ovo, nisu ono, šta ja znam.
Moj čovjek radio ovdje u univerzalu 21 godinu i nikad mu ne daju penziju da prinesem. Ja moram, ja ne merem na noge, ja sam obolila i u šećera i u svega. Meni treba 50 maraka sam da ja odem u Teslić i vratim se. Sve sam i liču kartu i dažbine, sve plaćam i sve, ali nikad neće penziju da tude nam ustanovi.
Blagoja kaže da je dobio nešto sredstava da opremi devastiranu kuću na kojoj danas prokišnjava krov.
Kuća je ova gorela, još su rogovi gore izgoreli, a imao sam gore 7 objekata na drugom mjestu. I to je sve pogorelo. Odvučeno, odnešeno, šta ja znam. Nikad ne brem donacije. Dobio sam neka vrata, neke prozore. Kiste kuća prokisuje, znaš. Još nisam dobio. Kažu mi, prošao sam u Sarajevu, kod Begda su mi odobrili prošle godine. A ja sam već 5-6 puta podnosio te zahtjeve.
Prije Bosansko-Hercegovačkog rata na području opštine Tešanj živjelo je oko 3000 stanovnika srpske nacionalnosti. Nakon prekrajanja opštinskih granica, poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, selo Vitkovci sa oko 1200 stanovnika pripalo je susjednoj opštini Teslić. Prema podacima lokalne uprave u Tešnju dana živi manje od 150, mahom starijih ljudi srpske nacionalnosti. Iz budžeta od oko 10 miliona maraka u prošloj godini lokalna vlast je za povratnike izdvojila tek 35.000 maraka. Portparolka opštine Tešanj Edina Kadušić.
To se prije svega ogleda kroz pomoć u sjetvi za nekih 50 porodica, pomoć u nabavci ogrijeva za 20 najugroženijih, jednokratne novčane pomoći kada su u pitanju neke situacije kao što je liječenje, sahrana, priključak struje, vode i tako dalje, intervencije na stambenim objektima u cilju poboljšanja uslova stanovanja, rješavanje nekih infrastrukturnih problema.
Posao u Tešnju traži 20 povratnika. Jedan je zaposlen u lokalnoj upravi, dok ostali žive od socijalne pomoći i minimalnih penzija. Tako se i ova sredina bitno ne razlikuje po odnosu prema povratničkoj populaciji, koja se i danas naziva tako, iako ovi ljudi već najmanje deceniju žive u svojim domovima. Penzionisani tešanski privrednik Husein Galijašević, koji u lokalnim medijima piše o zbivanjima u Tešnju, ističe da bi taj odnos morao biti drugačiji.
I mislim da se mi kao većina moramo jako brinuti o tim ljudima i o njihovoj kulturnoj baštini i o njihovim zaposlenju i svemu, i tu mora postojati volja u jedno vrijeme koje je teško za sve, da se razumijemo. Međutim, mislim da ovdje mora biti, po tome se vidi, većinski narod mora pokazati svoju veličinu i to je taj pravi demokratski pristup da se odredi prema njima. Da li smo dovoljno utešeni, ima dosta pozitivnih stvari koje su učinjene, uvijek se može više.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini danas ne preovladava ovakvo razmišljanje, niti se nadležni od lokalnog pa do državnog nivoa pretjerano trude da nešto promijene. Povratnici su samo jedan primjer koji zorno ilustruje odnos većine prema manjini u BiH. Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.